Hlustunarefni við bókina Tafat sem gefin út af Mál og menningu 1985. Höfundar eru Brynhildur Ragnarsdóttir, Jóna Björg Setran og Þórhildur Oddsdóttir. Flytjendur efnis eru
Birgitta Spur,
Kristína Guðbjörnsdóttir Pálsson,
Kjell Jørgensen,
Lísa Smalensi,
Minja Smalensi,
Mikael Dahl.
Og auk þess eru tveir söngvar fluttir að nemendum í Mellavangsskúlun og að plötunni Böllubob og því andru. Hverri hlustunaræfingu fylgir verkefni í textabók og er niðurröðun efnis úr sama á báðum stöðum. Mælt er með því að nemendur kynni sér inntak hvers verkefnis áður en hlustun hefst og æskilegt er að nemendur hlusti eins oft á hverja æfingu og þurfa þykir hverju sinni.